Hola, boa tarde.
Como marchan eses últimos preparativos? Porque a festa xa arranca esta mesma noite coa París de Noia, nada máis e nada menos.
Pois a verdade que sí, arranca esta mesma noite con París de Noia, como ben comentas. Bueno, a verdade que estamos neses preparativos finais para estes 4 días de festa aquí en Ribadumia, 51, a festa do viño tinto sanés e a exaltación das variedades autóctonas, que para nós é a festa máis importante do Concello de Ribadumia. E a verdade que, bueno, pues eu creo que está todo xa prácticamente organizado para que, pues precisamente hoxe, arranquemos con esa París de Noia, e a partir de aí, pues os veciños e veciñas e aquelas persoas que nos queiran visitar, pois que poden disfrutar pois destes días.
Hai que decir, ademais, que o tempo parece que vai acompañar logo dunha primavera complicada en canto a choivas e mal tempo.
Pois a verdade que sí, a verdade que efectivamente, bueno, pois como calquera organización, pois sempre estamos pendentes do tempo, sobre todo cando hai programas e festas deste tipo que, bueno, pois que traen pois un importante número de persoas, e a verdade que sempre estamos pendentes do tempo. E, bueno, a verdade que estes días, pois incluso toda a próxima semana que ven, pois a verdade que o tempo está espectacular para que, bueno, pois poidamos disfrutar pois desta festa tan importante para nós, e que, bueno, que ten é unha festa moi importante porque, bueno, foi un dos recursos económicos dos nosos veciños, dos nosos antepasados, pais, nais, avós, bisavós, a día de hoxe, pois, hai a 51 edición, e a verdade que queremos dar esa continuidade. Percibimos que cada ano, pois, é unha das festas que aquí no Salnés, pois, está tendo unha repercusión importante, por tanto, pois, temos que seguir con esa organización, que o tempo nos acompañe, que os veciños e veciñas disfruten, por tanto, bueno, pois aí estamos traballando todos. Nestes casos, sempre hai que agradecer a todas estas persoas que axudan a facer parroquia, que axudan a facer concello, porque hai un grupo importante de persoas que está buscando que estes 4 días pues, que poidan ser óptimos para o disfrute de nenos, nenas e persoas de todas as edades.
Hai que decir que máis alá da degustación dos viños, especialmente, claro, do viño tinto de Barrantes, tamén vai haber música e outras actividades.
Pois a verdade que sí, a verdade que vai haber música, vai haber show cookings. Eu creo que temos un programa para todas as edades, de todos os días, non? A verdade que pois, hoxe arrancamos pois, precisamente como comentábamos antes con París de Noia, vai haber cantos de Furancho, pero sobre todo mañá pola noite vamos a ter aquí Xuntos pola Música, que é un tributo a Juan Pardo, que nos vai acompañar aquí Lis Pardo, Antonio Barros, Yalme, Fernando Calderón. Bueno, pois a verdade que percibimos que hai moita xente que está interesada pois nesta actuación. Despois pola noite xa vamos a ter tamén a Cubo e a Combo Dominicano. O sábado, que é o día máis oficial, digamos, da festa, saímos daqui do concello a partir das 12 da mañá, e aí é cando se catarán estes viños finais, estes 12 viños finais, e aparte tamén as variedades autóctonas para saber quenes son os gañadores desta 51 edición. Despois hai unha comida oficial que estamos en torno pois, a 1000 persoas nesta comida oficial, e despois xa pola tarde pois vai haber unhas actuacións, vai haber grupos locais, pero despois vai haber Ei Hematoma con temas de Siniestro Total, Sufre Mamón con temas de Hombres G, e bueno, xa despois pola noite tamén outras dúas verbenas que son Saudade e América de Vigo. Aparte de Cantos de Furancho, que bueno, pues que van a estar tamén aquí acompañados, tamén ás 8 da tarde nos vai acompañar María Leva, por tanto, bueno, pues entendemos que é un día pois moi moi atractivo. E despois o domingo pola mañán, este concello sempre quere ser solidario, a organización tamén quere ser solidario, ás 10 da mañán organizamos a 7ª andaina solidaria do Concello de Ribadumia, neste caso a beneficio da Asociación TDH Sanés. Todos os recursos económicos que poidan pois van destinados precisamente pois a esa entidade. E despois xa, bueno, pois para rematar, a parte que, bueno, durante todo o día vai haber xogos populares, vai haber sesión verbuna, carpa dos stands, pero despois xa pola tarde nos potenciamos moito os grupos locais, e van a estar con nós un ano máis, tanto M80 como Añoranza, que son dos grupos locais con moita repercusión e moi queridos aquí neste concello, e despois para rematar, pois, nada, Panorama, e despois pechamos con Fogos de Artificio. Polo tanto, bueno, temos un programa, entendemos que amplio, completo, que foi traballado por moita xente, polo tanto, felicitar por ese traballo, porque pois eu creo que damos un paso máis nestes eventos, e sobre todo neste evento da Festa do Viño Tinto, exaltación das variedades autóctonas. Polo tanto, bueno, e todas aquelas persoas que nos acompañen, que queiran visitar Ribadumia, pois que disfruten, que é unha festa para nós turística, gastronómica, social, é unha festa das que todo o mundo pois queremos potenciarla tamén, non? Por lo tanto, aquí hai que agradecer aos viticultores e adegueiros que este ano presentaron os seus viños, un número importante, e a verdade que, bueno, pues temos uns viños para a cata final, que para os catadores non vai ser nada fácil.
Convidados estamos. Pois David Castro, alcalde de Ribadumia, que vaya todo moi ben este fin de semana, e graciñas por matender, un saúdo.
Moitas gracias e boa tarde.